Onko meillä sielu? Mitä kuolemassa tapahtuu? Voiko tulevaisuuteen nähdä? Voiko ajatuksen voima parantaa? Näitä pohditaan usein uskomusten pohjalta. Nyt tiede on alkanut tutkia näitä alueita. Jos tutkijoiden teoriat pitävät paikkansa, minäkuvamme voi mullistua. Arvaatko usein, kuka soittaa, tai oletko kokenut telepatiaa? Oletko nähnyt tulevaisuuden unessa tai tavannut kuolleita? Puolet meistä kertoo kokeneensa näin, mutta tiedemaailma tyrmää idean. Jotkut tutkijat pohtivat, voiko tietoisuus toimia ajan, paikan ja ruumiin tuolla puolen.
Det var sådan, vi skulle i LaLandia, og jeg skulle pakke bilen. Jeg havde en lille Fiat Punto, og min kæreste havde en stor Mazda 626. Jeg pakker fint min lille Fiat Punto, fordi nu skulle vi afsted.
Jacqueline ja hänen poikansa ovat myöhässä.
Hører du det?
Og ligesom jeg sætter mig ind i bilen, så ser jeg, at vi kører galt, og at Daniel bliver dræbt, og hele bilen smadrer. Og så ser jeg alle tingene ske. Min bil krøller sammen, og så hopper det faktisk over til ambulancerne, der bærer ham og død og alt det der. Og det blev jeg jo helt vildt bange for. Jeg ved, man så kan sige, at det kunne bare være en tanke, men jeg blev nødt til at lytte.
Jacqueline vaihtaa miesystävän autoon, joka on isompi ja turvallisempi.
Så jeg gik ud igen, og vi havde jo vildt travlt, for vi skulle jo nå at mødes med folk og videre og så videre. Og så styrte jeg ned til min kæreste og sagde, jeg skal simpelthen låne din bil. Hvor han siger, hvorfor det? Men det skal jeg bare, fordi lige om lidt, så sker der noget, og jeg skal bare låne den her bil. Og han synes, det var helt åndssvagt, fordi han gad jo ikke køre rundt i min lille Fiat Punto. Men der var ikke noget at diskutere, jeg skulle bare have den her nøgle og op og pakket så hele hans bil. For at tage afsted, ikke? Så det var med stor drama og skænderi og scener og alt muligt. Men der var ikke noget at gøre. Jeg ville bare have hans bil, fordi at fornemmelsen var så stærk. Så kører vi fra motorvejen og kommer op der ved Holte, krydset ved tankstationen. Og ligesom vi kører over krydset, der kommer en lastbil på fulde drønner fra motorvejen, for han skal nå det gule lys. Han knalder direkte ind i siden på bilen, og hele bilen bliver knust i siden, og min søn flyver hen over mig. Og det var dramatisk for mig, fordi at det var en split af at se den ulykke, jeg havde set. Der dør Daniel jo. Men heldigvis, fordi jeg havde byttet bil, så skete det ikke, fordi Mazda 626 er meget stærkere i en lille Fiat Punto. Så bilen blev knust, og ambulancerne kom og klippede os ud af den her bil. Det er meget mærkeligt, for de stod samme steder på det billede, jeg så, som de stod i virkeligheden. Altså, da de kom i virkeligheden, nu får jeg også gået ud over det hele. Jamen, det er virkelig, altså, det er så ekstremt, jeg kan ikke forklare det, for det er nærmest som om, at man tager et billede i virkeligheden, og så bliver billederne det samme, men det er bare en anden situation. Og det føles fuldstændig som om, at jeg havde været i den ulykke to gange. Jeg tror, hvis vi ikke havde skiftet bil, så tror jeg, at min søn var død.
Tarinoiden mukaan voisimme saada tietoa muuten kuin aistien kautta. Mitä sanoo tutkimus? Northamptonin yliopistossa Britanniassa on tutkimusyksikkö, joka tutkii näitä tietoisuuden ilmiöitä.
I would say that for a large proportion of the population, these experiences are very real.
Simon Sherwood ja Chris Rowe ovat psykologeja. Heidän mukaansa kuudes aistityyppisissä kokemuksissa on toistuva kaava.
In the real world, when people have psychic experiences, they often involve a close person to them or a loved one, a family member. Maybe they're in a situation where they're in danger, and another person seems to be able to become aware of that.
Jacquelinen kokemus oli tyypillinen kuudes aistikokemus.
They tend to relate to people kind of close to them and sometimes reflect kind of natural disasters that occur in the world.
Kuudes aistikokemukset ovat yleensä negatiivisia. Ne varoittavat vaarasta.
Maybe we're kind of primed to look out for people who are close to us, that, you know, family members, sons, daughters and so on.
Kuudes aisti näyttää ammentavan tietoa kahdesta lähteestä. Ensinnäkin telepaattisista kokemuksista. Silloin ihmiset saavat tiedon läheisen vaikeuksista tai kuolemasta. Toinen lähde ovat ennakkoaavistukset. Ihminen saa unessa tai valveilla varoituksen tulevaisuuden tapahtumista. Katsotaan ensin telepatiaa. Telepatiatutkimuksissa kiinnostavin ryhmä ovat samamunaiset kaksoset. Täällä asuu kirjailija, joka on perehtynyt kaksosten telepatiakokemuksiin.
What's interesting about identical twins is that for about anything up to 9 or 10 days they were the same person. So they're as close as anybody can be.
Playfair on tutkinut satoja kaksosten telepatiakertomuksia.
The percentage of twins who do experience telepathy is around 1/3 or even more. So that's a lot of people. They not only receive impressions, but they receive physical sensations. You know, they feel. If a twin is hit on the head, the other one feels it in 1,000 miles away.
Telepatiaan tarvitaan usein erityiset olosuhteet.
The telepathic message is always bad news. Either accident or illness. You never get any happy messages, I'm afraid.
Playfairin mukaan selitys piilee sikiöajassa. Normaalisti hedelmöittynyt munasolu jakautuu kaksosiksi 1-3 päivän aikana. Joskus se vie 4-8 päivää ja kaksosilla on yhteinen napanuora ja istukka. Joskus harvoin se vie 9-11 päivää ja kaksosilla on vain yksi sikiökalvo.
Anything up to 9 or 10 days, they were the same person.
Mitä myöhemmin munasolu jakaantuu, sitä kauemmin he ovat olleet yhtä fyysisesti. Playfairin mukaan telepatiataipumus on silloin vahva.
It's a big difference if they're separated in the womb and if they're not.
Tällainen kaksospari asuu Tanskan Jyllannissa, Viibyyssä. Sara ja Viki, joiden vanhemmat ovat Pernil ja Peter. Kaksoset ovat niitä harvoja, jotka ovat olleet sikiöaikana yhtä yli 10 päivää.
Helt kort så vores forbindelse fuldstændig uvurderlig. Helt ærlig.
Sindssygt uforklarlig.
Helt uforklarlig.
Jamen, hvor den påstand var lige ved at se ind i verden, så ville de stadigvæk kunne.
Playfairin mukaan telepatiaa voi testata Saran ja Vikin kaltaisilla kaksosilla antamalla heille sokkeja.
The ideal experiment, you would simply give a twin a bang on the head and see if the other one felt it.
Melkein näin professori Adrian Parker ja opiskelija Christian Garden tekevät. Mutta voiko telepatiaa mitata?
Jamen det vi skal lave her i dag, det er et psykofysiologisk forsøg, et langdistanceforsøg, hvor vi har fået hjælp af Terry Mullins.
How's that?
It's okay.
Is that too tight?
No, it is.
This one I'm going to put on your thumb. I'm Terry Mullins, I'm a polygraph examiner from the United Kingdom to actually measure certain reactions of the body.
Jos kuudes aisti toimii tiedostamatta, se näkyisi valheen paljastimessa, joka mittaa ruumiin reaktioita, hengitystä, verenpainetta ja hienveritystä.
Han skal sidde i det ene rum her, hvor den ene af vores tvillinger bliver sat til den her løgndetektor. Og den anden af vores tvillinger sidder jo så 100 meter væk og modtager de her små choks, som vi vil give. Og det, som vi er interesseret i, er jo så at se, om der faktisk er en reaktion i den tvilling, der sidder her, adskilt fra de her små stressende stimuli, når vi giver dem til den anden tvilling.
Mutta miten vahva yhteys on?
Der er så mange gange, hvor vi kommer hjem med den samme tråd og de samme øreringe og de samme fingre ind, hvor vi så kommer hjem, åh nej, ikke igen. Altså, så må en af os jo ned og bytte, ikke, fordi vi nægter at gå med det samme.
Ja.
Og det er bare, og diskussionen den ligger altid på, hvem skal så gå ned og bytte, fordi hvem købte det først? Jeg købte 2 minutter i, og du købte 2 minutter over. Kan du komme afsted?
Der er klokslæb på bongen, hvis de gør det.
Kaksosten mukaan toinen aisti, jos toisella on kipuja. Viki joutui 7-vuotiaana munuaiskivileikkaukseen. Sara oli äidin ystävällä hoidossa.
Vi var ikke særlig gamle på det tidspunkt, og savnede ikke rigtig nogen fornemmelse for, at hun vidste ikke, hvad klokkeslæt jeg skulle opereres. Så viser det så, at jeg blev opereret lidt i et. Og klokken lidt i et, der havde hun ligget hjemme ved min mors veninde der med mavesmerter. Og hende veninde, hun var gået fuldstændig i panik og prøvede at ringe til mor og far. Og hun havde bare ligget og presset sammen, fordi det havde gjort så ondt.
Jeg kan godt huske episoden fra min veninde, hvordan hun reagerede. Men det har jo været temmelig hæftigt, fordi hun var dybt bekymret.
Jeg blev faktisk også ret forskrækket selv. Fordi jeg anede jo ikke, hvad det var. Og min mors veninde, hun var jo slet heller ikke klar over, hvad der foregik.
Da vi selv kom til at snakke om det, hvordan det hang sammen, også tidsmæssigt, så var den der bare igen.
Jeg kan ikke finde nogen forklaring på det, så det er enormt svært at sætte ord på. Men der er ingen tvivl om, altså, at de er sådan her.
Det er jo et usynligt bånd i mængden. Og det bånd tror jeg aldrig nogensinde svigter.
Voiko yhteyttä mitata?
Jamen, så bliver det bare.
This is a kind of pilot study. It's really the first serious study in the field, and it's been done here in Copenhagen.
Professori Adrian Parker on julkaissut tutkimuksia telepatiasta Göteborgin yliopistossa ja saanut tuloksia.
There is something strange happening that shouldn't be happening, that doesn't, that may be very complex phenomena, but something that we don't understand today.
Parkerin mielestä kaksoset ovat hyviä tutkimuskohteita.
They experience a synchronicity between them. Now it's up to psychological science to investigate if that's due to chance, coincidence, or if there is something really significant going on. And this is a starting point, this experiment we've been doing today.
Tutkijat testaavat viittä kaksosparia, myös Saraa ja Vickyä. Terry Mullins ei tiedä sokkien määrää eikä ajankohtaa. Kaksoset eivät tiedä, mitä tapahtuu.
Noget, der også var behældet, var, at man vidste ikke, hvad man gik ind til, vel, så...
Jos kaksosten välillä on näkymätön side, Vickyn pitäisi tuntea Saran saamat sokit. Tästä lisää myöhemmin. Telepatiaa on tutkittu yli 80 vuotta. Ensimmäisissä kokeissa yritettiin välittää viestejä ja tulokset olivat vaihtelevia. Kuudennen aistin aktivoiminen laboratoriossa osoittautui vaikeaksi.
They're weak effects, and by that nature, it's difficult to produce them on demand.
Suurin osa ilmiön tutkijoista uskookin, että kuudes aisti on tiedostamaton ja aktivoituu silloin, kun emme yritä.
We might not necessarily be consciously aware of it. Very often people will say, well, I was in bed at night or I was in dozing in the chair and this information kind of came through, particularly during dreams.
Kuudennen aistin toimintaa unessa on tutkittu Maimonides Medical Centerissa New Yorkissa. Viestin vastaanottaja käy nukkumaan. Kun unen REM-vaihe alkaa, viestin lähettäjä katsoo kuvia ja keskittyy niihin. Kun vastaanottaja herää, hän saa arvata, mikä kuvista muistuttaa unesta.
There's a definite effect there. People were able to identify the target information much more frequently than you'd expect just by guessing.
Nämä telepatiayritykset ovat eräitä parhaiten onnistuneita tähän asti.
I'm quite convinced that there's good evidence for an effect in the Maimonides studies and also the post-Maimonides studies up to 2003 that we analyzed.
Teoria siitä, että kuudes aisti on tiedostamaton, on johtanut uuden tyyppisiin tutkimuksiin. Koehenkilöt eivät valitse kuvia, vaan ruumiin reaktiot mitataan suoraan. Reagoiko Vicky fyysisesti, kun Sara saa shokin?
Med den här stäbelse verken, den røg i gulvet. Jeg kan huske, jeg spjættede helt vildt, og jeg blev faktisk rigtig skræmt, fordi jeg tog mig selv lige efter at tænke, hvad gør jeg? Bliver jeg sur?
Så vil jeg gerne lige bede dig om at smage på mine.
Shit!
Så vil jeg gerne bede dig om at trykke på den her.
Seuraavassa vaiheessa Terry Mullins lähettää Christian Gardenille listan 10 suurimmasta shokista, jotka löytyvät piirturista. Palaamme tuloksiin. Telepatia ei voi selittää suoraan tuntemillamme luonnonlailla. Ilmiö on kiistanalainen, mutta jotkut kuudennen aistin tutkijat nojautuvat kvanttifysiikkaan. Sieltä löytyy samankaltainen ilmiö.
vores dagligdags opfattelse af verden, den ved vi i dag, at den er bare for naiv, for simpel, den er forkert.
Anders Sørensen on kvantefysikko, joka tutkii ilmiötä nimeltä tilojen lomittuminen.
Entanglement, det blev faktisk opdaget af ham, vi har her, Albert Einstein.
Lomittumisessa kahdella hiukkasella on yhteys synnystään alkaen.
Så det her atom, det kan ligge her, og det andet atom, det kan ligge på månen. Det, som Einstein han så påviser, det er, at i kvantemekanikken, der kan de her to, de kan være i en sådan tilstand, så de ligesom er forbundet over afstanden. Og det sker på trods af, at der absolut ikke er nogen kommunikation mellem hinanden. Det går meget hurtigere, end det for eksempel vil tage at sende et lyssignal herfra. Så snart jeg måler på det her, så sker der med det samme noget på det her.
Entä jos kaksi ihmistä olisi yhteydessä toisiinsa samalla tavalla?
In physics, these particles have the same starting effect, and you make an alteration in the spin of one particle, and the other particle immediately reacts, although there's no physical communication between them. There's a kind of synchronicity. And so the twins have the same starting, genetically the same starting point, embryologically.
Kuudennen aistin toinen osa-alue vaikuttaa yhtä selittämättömältä kuin telepatia.
Jeg tror virkelig, at vi rummer alle sammen den evne i mere eller mindre grad, men er dårlig til at lytte til den.
Jacqueline uskoo saaneensa varoituksen tulevasta, mutta voiko tätä kykyä mitata?
I believe that there are so much anomalous data now that we have to find an explanation for that.
Vic Biermann on sekä kvanttifyysikko että psykologian tohtori. Hän on tutkinut 10 vuotta ennakkoaavistuksia. Hän aloitti psykologisesta testistä, jossa tutkitaan kuvien vaikutusta tunteisiin.
Very good. I selected the most emotional pictures.
Hän kokeili jotain kiistanalaista.
We are adding the idea that from the near future you also get information, not only from your past experience, but also from your future experience.
Koehenkilöt pannaan kerroskuvauslaitteeseen, joka mittaa aivojen reaktioita kuviin. Koehenkilöille näytetään kolmenlaisia kuvia: eroottisia, väkivaltaisia ja rauhanomaisia. Kuvat valitsee umpimähkään satunnaislukugeneraattori.
So it's nobody knows, even the computer doesn't know that only just a few milliseconds before it happens the decision is made what it will be, emotional or neutral.
Koehenkilöt reagoivat odotetun voimakkaasti kuviin. Oudointa on se, mitä tapahtuu ennen kuin tietokone valitsee seuraavan kuvan.
What we see is that the physiology is already changing before the computer really has decided what that future will be. And the physiology is changing according to what the computer will decide. So it looks like the future is already reflecting backwards in time. It's a stronger signal when the future is emotional, and it's a weaker signal when the future is neutral.
Ruumis alkaa reagoida seuraavan kuvan tunnetilaan oikein ennen kuin tietokone on valinnut sitä. Ja mitä kuohuttavampi kuva, sitä vahvempi reaktio.
When you have a large response after the event, then generally the effect before the event will also be larger. So there is some symmetry here.
Näiden yllättävien tulosten jälkeen tiimi teki uusia mittauksia. Tohtori Eva Lobach mittasi sykettä koehenkilöiltä, jotka valitsivat kahdesta kukkakuvasta.
There's first one picture and then there's another picture and then you see both of them at the same time and she has to choose which one of those pictures the computer will choose.
Tietoisesti koehenkilö ei voi arvata, kumman kuvan tietokone valitsee, mutta tiedostamattomalla tasolla voi. Sydän reagoi oikeaan kuvaan vahvemmin.
There was no way of knowing which of the two pictures would become the target later on. But when people are looking at the picture that will later be the target, their heart rate is faster. The heart seems to know which of these two pictures will later be chosen by the computer.
Näyttäisi siltä, että sydän pystyy ennakoimaan tulevaa, mutta aivot eivät pysty ottamaan viestiä vastaan ja valitsemaan oikein.
This is an experiment in what we call presentiment.
Northamptonin yliopistossa opiskelijat saavat äänisokkeja ja reaktiot mitataan. Joissain kokeista näkyy ennakkoaavistus, joissain ei.
We're seeing a response beforehand, yes. About 3.5 seconds before. So this is why it's kind of like the hunch or the feeling that, oops, you know, don't go there. Could it be that in many cases there's something about the body that senses something in the future?
Saammeko tietoa ajan ja paikan tuolta puolen? Perinteinen tiede on epäilevällä kannalla.
As with virtually all other research in parapsychology, the results are inconclusive.
Psykologian professori Chris French tähdentää, että onnistuneita kokeita on vaikea uusia.
Well, there have been attempts to replicate that have failed. There have been other people who've tried to replicate some of those original studies and pointed out problems with the protocols and so on and so forth.
Monet ilmiön tutkijat kuitenkin sanovat, että kokeet voidaan uusia. Vielä julkaisematon meta-analyysi 3 yliopistosta yhdistää 38 ennakkoaavistuskoetta. Analyysi osoittaa, että ilmiö on tilastollisesti merkittävä ja kokeet toistettavissa.
When I hear a skeptic say that the results are not repeatable, I say, what about the meta-analyses? A meta-analysis would not be significant unless there was accumulation, repeatability across many studies.
Vuonna 2010 joukko ennakkoaavistuskokeita esiteltiin arvostetussa tiedejulkaisussa. Professori Daryl Bem Cornellin yliopistosta on esitellyt onnistuneita kokeita psykologian ammattijulkaisussa. Vaikka kollegat kiistävät tulokset, lukuisat kokeet ovat saaneet Birmanin vakuuttuneeksi.
We have about 50% of the studies that show a significant and statistically significant effect, so that is rather robust.
Millaisen teorian voi kehittää siitä, että saamme tietoa tulevaisuudesta? Birman etsii vastausta kvanttifysiikasta. Sieltä löytyy ratkaisuja yhtälöihin, joissa aika voi kulkea takaperin.
There is nothing in physics that forbids that. Nearly all mathematical formalisms for all areas in physics produce not one solution, but two. One running backwards in time.
Tiedemaailma ei nojaa näihin ratkaisuihin, koska emme aisti ajan kulkevan takaperin.
We never see first an effect and then the cause. So they discard that solution totally.
Mutta ehkä siitä on kyse ennakkoaavistuskokeissa.
It's strange you have an effect even before there is the cause.
Kvanttifysiikassa aika voi kulkea takaperin. Siksi jotkut kvanttifyysikot yrittävät luoda kokeita, joissa nykyhetken valopartikkeleilla pyritään vaikuttamaan tulevaisuuden mittaustuloksiin. Kvanttifysiikassa signaalit voivat nimittäin edetä myös ajassa taaksepäin. Kvanttifysiikan ratkaisut voisivat päteä myös ihmisen tietoisuuteen.
I think this advanced solution that everybody discards might occur in relation to our brain when it sustains consciousness.
Teorian mukaan tulevaisuuden tapahtuman, kuten auto-onnettomuuden myötä syntyy ajassa taaksepäin etenevä aalto, jonka nykyhetken tietoisuutemme nappaa. Siinä tapauksessa intuitio voisi olla 6. aistimme.
People who are very intuitive, who make really good decisions about things and pay attention to their gut feelings and so on, those are the people who have learned to pay more attention to this unconscious sense that we have. What we don't know is, are you reaching into the future that must occur, or are you reaching into a probabilistic range of things that might occur? That's not yet resolved.
Jos näemme tulevaisuuteen, se uhmaa logiikkaa. Muuttiko Jacqueline tulevaisuutta, kun hän kuunteli signaalia? Olisiko onnettomuutta tapahtunutkaan?
Some experiments suggest that we see probable futures, and other ones suggest that we see the actual future that will occur independent of its probability. So we don't know yet.
Tutkimukseen osallistuneista 5 kaksosparista vain Sara ja Vicky saavat tuloksia. Teri ja toinen valheen paljastimen käyttäjä ovat löytäneet yllättäviä yhtäläisyyksiä. Tutkijat määrittelivät osumaksi sen, jos Vikin reaktiot tapahtuivat 5 sekuntia ennen tai 10 sekuntia sen jälkeen, kun Sara sai shokin. Kumpikin tutkija valitsi toisistaan tietämättä samat 3 kohtaa, joissa reaktiot osuvat tarkkaan yhteen.
Jeg var rystet faktisk, da jeg fik resultaterne fra især nummer 2 løgndetektorekspert. Han vidste slet ikke, at det handlede om det her tvillingstudium. Og han valgte så præcis de 3 samme tidspunkter som den første løgndetektorekspert.
Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että selvintulos on särkyvien lautasten kohdalla. Tässä piirturi hyppää kokonaan paperilta, verenpaine nousee rajusti ja Vicky pidättää henkeä hetken. Seuraava osuma on Saran sähkösokin kohdalla ja 3, kun Saran jalat kastetaan jääveteen. Käyrä osoittaa, että Vicky vetäisee henkeä ja pidättää sitä.
Chancen for, at det her tilfældigt, er under 3/100 for hver eksperten.
Käärmeet ovat 8 sekunnin päässä osumasta, eikä niitä lasketa. Sitruunamehuun ei tule reaktiota. 2 tapauksessa osumista Vikin fysiologiset reaktiot tulevat 3 tai 4 sekuntia ennen Saran shokkia. Tämä voi johtua siitä, että Sara kuulee tutkijan hiipivän huoneeseen ja alkaa reagoida siihen. Siksi tutkijat hyväksyivät reaktiot 5 sekuntia ennen shokin antamista.
Helt enkelt så tyder de her resultater på, at der er en fysiologisk sammenhæng imellem Vicky og Sara.
Pilottitutkimus ei silti käy tieteellisestä todistuksesta.
Det næste skridt vil normalt være at gå videre med mere grundige og kontrollerede forsøg.
Mitä mieltä ilmiöiden tutkijat ovat?
I, as a scientist working in this area and being reasonably critical, have been convinced that yes, there is an effect. There is something that needs to be explained.
The evidence for telepathy, I think, is very solid.
I think what this work suggests about consciousness is that it is a little bit more sophisticated than we give it credit for just now.
Tuntemuksiaan kannattaa ehkä kuunnella.
People might want to pay more attention to their dreams and pay attention to maybe intuitions they have, gut feelings about situations.
Radin on kirjoittanut kirjan, jossa hän arvelee kvanttifysiikan vielä selittävän 6. aistin.
If we were conscious down at the level of an atom, then the psychic phenomena would not be surprising at all. In fact, it would be the way things must be.
Voisiko kvanttifysiikka päteä elollisiin olentoihin?
But I'm speculating that when we that the explanatory gap will eventually close, we'll find quantum effects in more and more complex systems, eventually in human neurons. And then the brain can be seen as a quantum computer.
Det er noget man sådan skal forholde sig til på en anden måde nu end før.
Det er vigtigt at man lytter til sig selv og ligesom måske nogle gange i nogle situationer ændrer ting, hvis man får nogle advarsler, ændrer de ting.
Jeg synes på en måde at det har givet en eller anden ro eller sådan en eller anden, ej okay, så er jeg måske ikke så mærkelig, som jeg går og tror.
Jotkut tutkijat arvelevat, että tietoisuus voi olla vielä rajoja rikkovampi. Kenties se selviää fyysisen ruumiin kuolemasta. Lämpimänä elokuisena päivänä vuonna 1939 Sidney Howard viettää aikaa maatilallaan ja lähtee käymään autotallissa. Hän on vastikään kirjoittanut elokuvakäsikirjoituksen Hollywoodiin. Filmistä tulee suurmenestys. Sitä Howard ei tiedä, että 2 minuutin päästä hän kuolee. Yhdysvalloissa keskilännessä asuu Williamsin perhe, päältä katsoen tuiki tavallinen. Heitä oli vaikea suostutella mukaan, koska he eivät halua tiedotusvälineiden huomiota.
I don't want American press knowing about this.
Jenniferillä ja hänen miehellään Jamesilla on 3 lasta. Sally, Eric ja isosisko Liz. James on rekkakuski eikä ole nyt kotona. 4-vuotias Erik alkoi jo hyvin pienenä puhua merkillisiä.
Between about a year and a half and two was when he first started talking about his other mom and dad. It kind of pained me a little bit. It's not painful anymore, but it's very different. It's very surreal. It's almost, you know, I mean, it's wild. Talk to your son about his mom. That's not you. When he talks a lot of times about his other house or his other mom and dad, he gets so sad and quiet and very serious, and he's a completely different kid than what he is now.
Perheen koko sukunimi on Cole Williams. Cole tulee isän puolelta. 2-vuotiaana Erik alkoi sanoa aivan muuta.
His middle name is Cole, and he would argue with me that his middle name was Co.
Cole, no.
And I would say, no, it's Cole, thinking he couldn't say the L, and he would say, no, Co. And I would say, it's Co, and he'd be like, yeah. And one of the times we had the conversation about his middle name, he said that Co was his mama's name. And I can, no, it's not. It's not your mommy's name, you know, but he argued with me that it was.
Erik puhuu myös tyttärestään.
When he found out my name is Jennifer, and when he found out that day, he's like, really? Your name's Jennifer? That's my daughter's name. You're my daughter. And I was like, no, I'm not your, you know, I'm your mom.
Poika sanoo myös, että hän asuu 3500 kilometrin päässä Hollywoodissa. Siellä perhe ei ole käynyt.
And he always talking about Hollywood, always wanting to go to Hollywood, and his other house, and the things he has at his other house. And I just always thought it was confusion, not understanding things, and the stuff about Hollywood and his other house was just an imagination.
Erik ei puhu käskystä, mutta suostuu kuitenkin kertomaan toisesta talostaan Hollywoodissa.
What about your house in Hollywood? What color is that one?
I don't like that one. She don't have color.
Is it white?
No, she's dirty.
Oh, it's dirty?
Yeah.
Well, maybe you should clean it.
No, she needs to be dirty.
Why does it need to stay dirty?
Am I cause I build yucky tops? I build it.
Oh, okay.
I build yucky tops. I did.
Sure.
I don't have a bedroom in here.
Erikin syntymäpäivä on 21. kesäkuuta. 2-vuotiaana hän väitti, että päivä on väärä.
His birthday is June 21st, and we were looking at a calendar for his third birthday, and we had the date for his party written in, you know, his birthday, and he was pointing to where his dad's birthday is June 26th, and he was pointing to that day on the calendar and saying that, no, that was his birthday. And so, knowing he can't read, I'm thinking he just doesn't understand whose name is who, and so I showed him a blank calendar that for that month that had nothing written in it, and asked him when his birthday was, and he pointed right to June 26th and said that's my birthday.
3-vuotiaana Erik kertoo, että hänellä on työ Hollywoodissa. Isä James kysyy, millainen.
Well, he said he wasn't an actor, and he said he wasn't a producer, so I thought I was being smart, and I said, well, did you star in movies? And he said, no, I just told you that. And he goes, I write. And James said, you write movies? And he goes, yeah, I write movies and other stuff.
Erik kimpaantuu, kun vanhemmat eivät usko häntä.
He was getting very mad because he had to go back to work and we wouldn't let him go, so he was mad at us. And he would get very, very mad at me. And we got worried because he can unlock doors, that maybe he would decide to set out on his own to Hollywood. So that's when I did an internet search and tried to find somebody who knew something about this and might be able to help us.
Erikin vanhemmat ottivat yhteyttä paikkaan, jossa tällaisia lapsia tutkitaan. Olisiko Erik elänyt ennenkin? Voisiko edellisen elämän jäljittää? Charlottevillen kaupungissa on Virginian yliopisto. Täällä on tutkittu lasten jälleensyntymismuistoja 50 vuotta. Lapsista on tietokanta.
Welcome to the Division of Processual Studies.
Well, this work is interesting because it goes to the question of whether we can survive after the death of the body, which is a pretty big question to ask.
Lastenpsykiatri Jim Tuckerin osasto on tutkinut tällaisia tapauksia yli 40 vuotta.
See here, we've got India, Lebanon, Sri Lanka, Turkey. We've now collected over 2,500 cases from around the world, including increasing numbers in the West. So this is certainly a phenomenon that requires explanation. In the States, certainly, where a lot of families are a little embarrassed, actually, when their kids start making these statements.
Tucker on tutkinut myös Erikin tapausta, joka on tyypillinen.
It certainly seems to be a very promising case. In about 70% of the cases, the previous person died by unnatural means. So that certainly seems to be an important variable in the cases.
Ehkä Erikin oletettu edellinen elämä päättyi ennen aikojaan. Kerran sisko kysyi Erikiltä, miten hän kuoli.
When you died, how old were you? And then he had told me he was 48. He's like, really? That's not that old. He's like, yeah, that old. I thought that was really strange. Like really strange, a little bit freaky.
Tutkijat ovat tehneet näille lapsille kokeita, todetakseen ovatko he normaaleja.
They're certainly not psychotic, and their behaviors are normal for their ages, and they basically seem to be fairly normal kids, except they're very bright, and they seem to have these memories from another life.
Epätavallista on se, että noin 600 arkistoiduista tapauksista kärsii fobioista.
In the case of violent or unnatural deaths, about 35% of the children will show phobias toward the mode of death.
Myös Erikillä vaikuttaisi olevan trauma, koska hän näkee painajaista joka yö.
And he'll come to me and he'll wake me up and he's very upset and he'll tell me he's had a bad dream.
Erik kertoi painajaisensa sisällöstä ensi kertaa pari kuukautta sitten.
I asked him what was wrong. And he said, the car is on my arms. And he was holding his arms out very straight. The car is on my arms. And I said, the car went up your arms. And he goes, no, the car is on my arms. And so I said, get the car off your arms. And then he just goes, no. And then he didn't say anything else.
Erik ei myöskään halua jäädä puristuksiin.
Erik never liked anything too tight on him. He didn't ever wanted to be in an enclosed space, anything that was really close up against them.
Can mommy get you?
Erikin siskosta on kivaa jäädä sohvan väliin, mutta Erikistä ei.
You can't hug him too tightly. You can't just give him a real big squeeze. He'll tell you it's too tight.
Get over here.
Come here.
Can I get you?
No! No! Mommy, get off me! No! No!
You should see that little look on his face.
This is the Ian Stevenson Memorial Library.
Tohtori Ian Stevenson perusti instituutin ja tutki lasten jälleensyntymismuistoja yli 40 vuotta. Fobioiden lisäksi lapsilla on fyysisiä vikoja.
Another feature of a lot of our cases is the children being born with birthmarks or birth defects that match wounds, usually the fatal wound, on the body of the previous person. Ian Stevenson collected hundreds of these cases. He published a huge volume of over 200 such cases.
Ian Stevenson etsi oletettujen edellisten henkilöiden kuolintodistuksia ja vertasi niitä syntymämerkkeihin.
Case that included what Ian Stevenson called the most extraordinary birthmark he'd ever seen, which is a little girl who talked about a previous person who had died following brain surgery, and she was born with this large band around her entire head that seemed to match both a wound and bandages from the skull surgery.
Onko fobioiden, syntymävikojen ja edellisen oletetun elämän kuolintavan välillä yhteys?
What they seem to imply is that the consciousness of the individual was traumatized and then carried the trauma with it to the developing fetus.
Jos mielen traumat voisivat säilyä, ne voisivat Tuckerin mukaan vaikuttaa sikiön kehitykseen.
It's generally accepted now that emotional factors such as stress or depression or whatever can have various physical effects.
kuka Erik olisi ollut edellisessä elämässä. Erikin mukaan hänen äitinsä nimi oli Cole, tyttären Jennifer. Hän kirjoitti muun muassa filmien käsikirjoituksia, kuoli 48-vuotiaana ja syntyi 26. kesäkuuta. Erikin painajaisessa auto oli hänen käsivarsillaan. Kerran vanhemmat kysyivät Erikiltä hänen elokuvistaan.
So we asked him, what movies did he write? And he said, he thought for a minute and he goes, I don't remember.
He luettelivat klassikkoja. Poika vastasi aina kieltävästi, kunnes
maybe about the fourth or fifth one was Gone with the Wind. And he got real excited and he said, yeah, that's my movie. You know that movie? I wrote that.
Yeah.
Yeah.
Internetistä Jennifer etsi tuulen viemän käsikirjoittajan, joka oli Sidney Howard. Hänen toinen sukunimensä oli Coe, äidin mukaan. Hänellä oli tytär Jennifer, hän oli syntynyt 26. kesäkuuta ja hän oli kirjoittanut myös teatterille. Hän kuoli 48-vuotiaana vuonna 1939.
I was very surprised when everything kind of felt, you know, matched up, and Sidney Howard, this guy, I didn't even know his name. I didn't know who wrote the screenplay for that movie. So to see so much of it match up, it just really surprised me.
Tavoitimme Sidney Coe Howardin tyttären. Hän kuvasi tarkkaan isänsä kuoleman. 23. elokuuta 1939 Sidney Howard meni käynnistämään traktoria maatilallaan. Hän väänsi kammesta ja käynnisti moottorin. Hän ei tarkistanut vaihdetta, eikä siksi huomannut, että eräs työntekijöistä oli unohtanut panna vaihteen vapaalle. Moottori käynnistyi, traktori nytkähti eteenpäin ja työnsi Howardin vasten tallin ovea. Ruumis löydettiin vasta tuntien päästä.
If Sidney Howard was crushed by a tractor, then some of the stuff he does, you know, it kind of starts adding up and it starts to make a little bit more sense.
Mikä on totuus Erikistä? Ehkä vanhemmat ovat voineet keksiä koko jutun saadakseen huomiota.
We always have to look at normal explanations for these cases. So is fraud a possibility or the family simply making stuff up?
Mutta silloin vanhemmat olisivat opettaneet Erikille, että eivät ole pojan oikeita vanhempia. Eivätkä he ole etsineet median huomiota, vaan Tuckerin apua.
For the vast majority of them get absolutely nothing out of making these claims. So fraud seems extremely unlikely.
Yli 40 vuoden tutkimus osoittaa seuraavaa. Lapset alkavat kertoa jälleen syntymisestä 3-vuotiaina. Kuoleman ja syntymän välillä on yleensä keskimäärin 16 kuukautta. 70% edellisistä henkilöistä on kuollut äkillisesti onnettomuuksissa noin 27-vuotiaina. Kolmanneksella on fobioita, jotka liittyvät kuolintapaan. Monilla on onnettomuuteen yhdistettäviä merkkejä ruumiissaan. Puolet lapsista on syntynyt lähelle oletettua edellistä perhettään, alle 100 kilometrin päähän.
If you die at an early age or die unnaturally, it's more likely that in the next few years a child will be born who will then talk about your life.
Tuckerin mielestä tietoisuuteen pitäisi ottaa toinen näkökulma.
These cases seem to imply that there can be this carryover of emotions, memories, sometimes traumas from one life to the next. There is this part of us, this consciousness part, that does not die when the brain dies, that is not simply created by the brain, but is a separate entity that can then continue on.
Jennifer ei tiedä, mitä ajattelisi.
I think I'm always going to wonder if it isn't just a bunch of coincidences that added up together. But yeah, I'm pretty convinced.
Erikia on auttanut puhuminen tohtori Tuckerin kanssa.
After meeting Dr. Tucker, he really calmed down about being angry about not being able to go. But that's when also when he started saying that he couldn't go back and being very, you can tell he's sad, kind of sad and mad when he says it. He's upset that he can't go back.
Erikin kaltaisten lasten tutkimus voi viitata siihen, että tietoisuus säilyy, vaikka ruumis kuolee. Tätä kysymystä selvittävät toiset tutkijat.
Death seems to be a very special time.
Neuropsykiatri Peter Fenwick on tutkinut rajakokemuksia. Potilaat kertovat irtaantuneensa ruumiistaan sydämen pysähdyksen yhteydessä ja tavanneensa kuolleita sukulaisiaan.
If you have a cardiac arrest and a near-death experience, then it suggests that this might be the process by which we die.
Rajakokemus ei kuitenkaan ole kuolema. Ovatko kuolleet kokeneet samanlaisia ilmiöitä? Fenwick tutki yli 2000 rajakokemusta. Niiden mukaan kuolema on ihmeellinen prosessi.
It's a process with very definite steps and stages, and each one has its own mental state.
Jos kokemukset ovat tosia, aluksi kuolleet sukulaiset tulevat tukemaan kuolevaa.
What a deathbed vision is, it's the appearance of a dead relative to somebody who is dying, which herald the dying process.
Seuraavaksi kuoleva on kahden maailman rajalla.
Then you have a transiting from one reality to another.
Sitten vainaja pystyisi lähettämään viestin muualla oleville omaisilleen kuolemastaan.
When they finally die, you get what the dying person does with deathbed coincidences.
Mutta ovatko tarinat vain keksittyjä? Fenwick tutki terminaalihoitoa antavien kertomuksia Britanniassa ja Hollannissa.
The research started out with the assumption that they may not exist and that they're just stories people tell.
Tutkijatiimi haastatteli 70 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Olivatko tarinat yleisiä?
I talk to people working with dying.
Tutkija Ineke Koedan-Visser näki rajakokemusten lohduttavan.
It made them calm and it reassured them and they were happy.
Hoitajia pyydettiin raportoimaan rajakokemusten yleisyydestä vuoden ajan. 2/3 hoitajasta sekä Britanniassa että Hollannissa kuuli rajakokemuksista usein.
Some of the carers, those who worked more closely with the dying, would have up to between 10, 20, 30 accounts during that year.
70 hoitajasta Hollannissa kuuli kuolleen omaisen käynnistä.
They are told by the dying people or by relatives that they saw people who had already died sitting at the bedside. So they said, well, they are waiting for me, or they asked, come with me.
Tutkija April Mazarin-Villet on esittänyt lääketieteen ammattijulkaisussa, että 50–67% rajakokemuksista koetaan valveilla. Tanskassa Sankt Lukasin saattohoitokodin hoitajat kertovat kuolevien näkevän edesmenneitä sukulaisiaan. Conny Lundgren on saattohoitaja, jolle potilaat ovat kertoneet kuolleiden sukulaisten käynneistä. Eräs potilaista oli nainen, joka ei uskonut kuolevansa.
Hennes forældre og der var også nogle søskende, de stod for fodenden af hendes seng og ville have hende med. Der var hun ikke døende, da hun fortalte det, men det har hun været på hospitalet, men hun havde sendt dem væk igen. Hun beskrev, at de stod der, og der var sådan et særligt lys omkring dem. De var strålende og egentlig indbydende. Hun havde lyst, men der var samtidig nogle ting, hun ikke havde gjort færdigt.
Kuoleman lähestyessä kuolleet sukulaiset palaavat taas.
Hun fortalte, at hun så dem, og de ligesom, de sagde ikke noget til hende, men de signalerede, at hun skulle komme med.
Lundgrenin kollegalla on samoja kokemuksia. Juuri ennen kuolemaansa vanha mies kertoi edesmenneiden sukulaisten tulleen sänkynsä ääreen.
Jeg er overbevist om, at det var hans kone og hans datter, fordi han havde fortalt mig så meget om dem. Der var en aura af noget, som jeg ikke skulle forstyrre. Jamen, vi vælger selv, hvad vi vil tro på. Men der har jeg set en blive hentet af nogen, han holdt af. Så den køber jeg.
Tutkimuksen mukaan näyt edesmenneistä tapahtuvat vähän ennen kuolemaa.
Usually they occur in the week before people die, and many of them occur in the last 48 hours. They're always dead relatives, you never see anybody living, and they'll say that they're going to come back and collect them then.
Eräs selitys voisivat olla lääkehallusinaatiot, mutta Mazarin Villetin mukaan ne ovat erilaisia.
They are very dissimilar from drug-induced hallucinations.
Toinen teoria on, että lohduttavat näyt ovat aivojen luomus. Fenwickin mukaan se on epätodennäköistä.
Some of the dying aren't expecting to die, but yet the deathbed relatives come. And some of them that have no expectation of a continuation of life also get deathbed visions. So comfort cannot be the only mechanism.
Viimeinen askel kuolemanprosessissa ovat omaisten saamat näyt. Kuollut ottaa yhteyttä jälkeenjääneisiin. Olisiko se mahdollista?
One of the most powerful near-death coincidences that I know occurred in a dream. Somebody whose son was in England and she was in Australia. And in the dream she saw her son walking towards her, dripping. Now the interesting thing is that as he came towards her, he changed to become surrounded by light, and the light always had love and compassion. And he told her that he was okay, and that's one of the very common messages, I'm all right, please don't worry about me, everything's okay. And then the vision faded. Well, she knew, because people do, that this person had died, her son had died. So as soon as she could, she rang the UK to find out that he, in fact, had been drowned at the time that he came to her.
Toisissa kertomuksissa viesti kuolleelta saadaan valveilla.
Jeg var på Færøerne i 90'erne.
Sissel Kroon väittää saaneensa tiedon kylpyhuoneessa.
Og så lige pludselig fik jeg det helt vildt, virkelig dårligt. Det føles nærmest som sådan noget, der kom rullende ind over mig. Jeg fik det vildt dårligt. Jeg fik sådan, som om blodet bare forsvandt fra mit hoved, og alting vendte sig ind i mig, som om jeg skulle kaste op. Og sveden den piblede bare, når jeg blev fuldstændig våd og sved. Mit hjerte hamrede, og alt blev sort. Og lige pludselig så var det ligesom om, hvad det der, det oplevelsen eller følelsen, at hele det her, væmmelig noget, eller at det trak sig tilbage. Og så fik jeg det fint igen. Næste dag, så er der kommet en telefonopringning til mig om, at jeg skal ringe hjem. Og da jeg får at vide, at jeg skal ringe hjem, der vidste jeg bare, at der vidste jeg, at min mor var død. Jeg var meget tæt forbundet med hende, med glæde og kampe. Og på det tidspunkt, hvor min mor døde, det var samme tidspunkt, som og jeg stod der og holdt i håndvaskekassen. Og ja, der havde jeg bare sådan en oplevelse af, når jeg er selvfølgelig.
Tutkijat tutkivat 100 tällaista tarinaa. Milloin kuolinviesti tuli?
We found out that they happened within 10 minutes of the time of death. So they're very highly correlated with the death. Now, deathbed coincidence, we think, for various reasons, is driven by the dying person.
Nämä ilmiöt vaikuttavat tavallisilta. Eräässä tutkimuksessa joka neljäs länsieurooppalainen kertoi kokeneensa samaa.
What is it people are really perceiving there?
Professori Erlendur Haraldsson Reykjavikin yliopistosta analysoi 337 viestiä kuolleelta. Hän halusi tietää, kenelle kuolleet lähettivät viestejä.
Half of these people, they were relatives, so it is most common for people to see someone who is related to them.
Yllättävän monet näkivät kuolleita, joita eivät tunteneet.
30% were persons that they didn't know or barely knew about.
Tuntomerkkien perusteella kuolleet onnistuttiin useassa tapauksessa jäljittämään. Silloin tutkijat saivat selville myös kuolinsyyn.
Then we found out that a large proportion of those had died violently by accident or murder and so on. So violent death is an important thing in these phenomena.
Jos nämä kontaktit ovat vain hallusinaatioita, miten ihmiset ovat voineet nähdä tuntemattomia, jotka ovat olleet olemassa?
We can explain these images we have of people we knew. That's rather easy. Maybe we are just producing it ourselves. But when we have this image of someone we never knew, then that explanation doesn't hold good.
Haraldsson on tutkinut tohtori Tuckerin tavoin lasten jälleensyntymismuistoja. Niihin ja tuntemattomien vainajien ilmestymisiin liittyy usein hänen mukaansa väkivaltainen kuolema.
If we assume that people really live after they die, maybe those who had done by accidents or suddenly and sort of feel like they have been thrown out of life and they feel a greater need to communicate, they have a greater need to come back. So there is some kind of a drive in them to contact the living.
Yli 40 vuoden jälleensyntymismuistojen ja kuolleiden ilmestymisten tutkimus saa pohtimaan, mitä kuolema on.
We know so little. We know just a little bit. We don't understand consciousness properly. We don't understand brain function properly. We don't understand the phenomena properly as you go through the death process. It's much, much, much wider than we've understood.
Tiedetorstaissa. Tiedettä torstaisin teemalla.
Tämä sun isoisä kuului kolmosjoukkueeseen, se on sen toisen konekiväärin.
Varustetilanne on ollut jatkuvasti huono.
Joo, kyllä.
Suomen historian myytit. Perjantai-iltaisin teemalla. Punainen mylly. Sunnuntaina teemalla.
Neljä minuuttia. Keskiviikkona teemalla.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone.
Ennen vanhaan metsästivät Ceausescu, Brezhnev ja Kekkonen, ja hyvin metsästivätkin. Mutta vaikka kommunismia ei enää ole, niin toki myös rahalla saa ja maastoautolla pääsee, ja kiväärin tähtäimeensä voi poimia vaikka leijonan tai sarvikuonon. Louis Theroux on tässä dokumentissa mukana, kun Afrikassa järjestetään rikkaille amerikkalaisille takuuvarma kaato.